De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí continuamos na sintonía de Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como cada xoves, ímonos ao Ceida. Temos espazo Ceida, o espazo que dedicamos ás actividades do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, do Ceida. Hoxe con Jorge Gude, que é educador ambiental do Ceida. Jorge, moi bo día.
Benvido.
Bueno, con Jorge imos falar, creo que xa comentamos aquí en algunha ocasión, pois o das exposicións itinerantes do Ceida. Imos falar con el sobre unha nova exposición destas exposicións itinerantes. Bueno, primeiro, se acaso, Jorge, contanos que son esas exposicións itinerantes.
Ben, as exposicións itinerantes do Ceida son unha das ferramentas que utiliza o Ceida como modo de divulgación. Permite un pouco atravesar o espacio físico que no que está ubicado o Ceida para dar a coñecer o que os traballos que realizamos e en este caso unha exposición que poda chegar a toda a cidadanía, non? Con esta idea un pouco de fomentar entre a sociedade a importancia, neste caso, co que vamos a falar, dun dos problemas máis graves que está a ocurrir a nivel mundial, que é o cambio climático, e un pouco para axudar na conservación do patrimonio natural e cultural.
Bueno, logo falamos, pregunto tamén a Jorge como acceder a esta exposición, como se accede, quen pode acceder, pero contanos un pouco logo que cal é a novidade desta exposición sobre a emerxencia climática.
Como diste, unha novidade, porque é unha nova exposición que incorporamos á oferta de exposicións itinerantes. Se denomina Emerxencia Climática, Feitos e Datos. É unha exposición que a súa orixe está no Centro de Educación Ambiental da Comunidade Valenciana e está adaptada e traducida ao galego. Forma parte das actividades que temos dentro do programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica que se desenvolve dende o Ceida coa colaboración da Deputación da Coruña. Vai a ser outra das ferramentas que vamos a utilizar para dar a coñecer e poñer en valor pois este programa do que falamos xa en outras ocasións e que ten tres pés fundamentais, que son o lixo mariño, os espacios naturais protegidos da provincia da Coruña e, neste caso, tamén o cambio climático, o problema da emerxencia climática.
Nestas exposicións itinerantes, a quen van dirixidas?
Ahora en este momento con esta temos xa 13 exposicións, 13 mostras que se ceden en préstamo a todas aquelas institucións, aos centros educativos, concellos, asociacións ou outras entidades que estén interesadas e que despoñan dun espazo habilitado para a súa exhibición. Xa sabemos que estamos nunhas circunstancias un pouco particulares, entón, co fin de cumprir cos protocolos frente a COVID-19 garantir a seguridade nos envíos, pois dende o Ceida se toman todas as medidas precisas de seguridade e prevención entre cada período de préstamo. Se habilita un espacio nas nosas instalacións para depositar en corentena as exposicións cando son devoltas durante 14 días, de maneira que así se asegura a súa desinfección e que se cumpre o protocolo para o próximo préstamo. Non? Pero, como podes ver, son moi diversas e poden ser acaídas para calqueira tipo de entidade que este interesada en pedilas.
O sea que realmente van dirixidas a colectivos ou a institucións, centros educativos e demais, son destinadas a entidades que teñan, que dispoñan tamén de un local, de unha instalación na que se poidan ver estas exposicións, claro.
Sí, o espazo, unha superficie mínima que deben ter de montaxe dentro das características de cada exposición, claro, porque son moi diversas, pero neste caso, nesta da que estamos a falar de emerxencia climática, se precisaría unha superficie mínima de montaxe de uns 40 metros cuadrados, pero, bueno, é doada de colocar e en espacios normalmente habilitados para elo, pois a maior parte de entidades ou de organismos que non la piden non é moi complexa de montar e o espacio non é moi exixente, vamos.
Jorge, decías que as exposicións que se prestan cando se devolven, pois bueno, teñen aí un período de cuarentena, eso quer decir que bueno, de alguna maneira, pois tamén ralentiza un pouco máis, non? O que é ese programa de exposición, es decir, se alguén quere esta exposición despois de que a devolva a outra entidade, teria que esperar eses 14 días, non? De rigor.
Sí, neste caso temos esta en concreto, o que facemos é ir marcando as datas nas que cada entidade a solicita, sí. Como o lanzamento foi a finais da semana pasada, principios desta, e xa houbo organismos que non la solicitaron, porque o tema do cambio climático, da emerxencia climática, como ben sabes, pois é un tema que é moi actual. Entón, sí, o que se fai é establecer un período de cadencia entre para cumplir eses protocolos, entre que unha entidade non la solicita, cando a seguinte entidade nos chama para pedila, pois xa lles explicamos que precisamente debe esperar por este tempo para cumplir cos protocolos, pero bueno, tentamos que seña o máis áxil posible. Como hai un abano importante de exposicións, pois bueno, pretendemos que as actividades
se non é un e outro, non?
Se podan, se poden, claro. Se podan facer todas para todo o mundo, non?
O obxectivo desta última mostra, que a sensibilidade sobre a problemática da ambiental, a problemática do cambio climático.
Sí, vamos a ver, o obxectivo último da mostra é achegar ao público en xeral, pois todos os aspectos que están relacionados con este problema ambiental que, como dixen antes, é a nivel global, non? Primeiro, saber cales son as causas, para favorecer así un pouco a comprensión. Despois tamén xerar no público uns procesos de reflexión que se decaten de que é un problema grave e que está aquí xa con nós, que non o vexan como un problema que ocurre en lugares lonxanos do mundo, pero que non nos afecta a nós. Hai que romper un pouco con esa idea. E entón, sabendo as causas e as consecuencias que provoca, pois conseguir na sociedade comportamentos que estén dirixidos un pouco á acción para mitigarse ou adaptarse a esta nova realidade. A emerxencia climática nos afecta a todos e somos todos e todas os que debemos ter influencia en producir cambios para esperanza, para que o futuro seña moitísimo máis positivo de como se está vendo en este momento, non?
Precisamente en 2019 o Consello de Ministros presentaba a Declaración de Emerxencia Climática, que describe tamén como necesarios, non, iniciativas de educación ambiental.
Sí, tanto o Consello de Ministros como tamén aquí a Xunta de Galicia declararon como de importancia o tema da emerxencia climática e, bueno, pois se dotaron das ideas para dar un impulso a nivel social a loita contra este cambio climático. Entón, a crise que está provocando e un pouco que seña vista dende o punto de vista da administración, pero tamén desde o punto de vista da sociedade en xeral, da sociedade civil. De feito, se creou a Axenda 2030 cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible na ONU e dentro destos obxectivos está un elemento clave que é iniciar un camiño cara a unha sociedade descarbonizada frente aos efectos que provoca o cambio climático, non? E tamén dá como importante dentro desos obxectivos estas iniciativas de educación ambiental que se realicen en todos os territorios para, e dentro de esas iniciativas pues está esta exposición, ¿no?
Uh-huh. Contanos un pouco máis sobre a exposición, cales son as, digamos, características principais desta nova exposición itinerante.
Pois mira, está enfocada, como decía antes, dende o punto de vista da educación ambiental e está baseada en información científica rigurosa, contrastada. Primeiro, para proporcionar estes fundamentos básicos que están argumentando que a crise climática está aí e estamos a vivir neste momento, e que despois na exposición se crea como a través dos paneis como un percorrido secuencial en donde se van expoñendo 4 grandes bloques así de contidos. Unha é as bases do coñecemento climático, como diferenciar entre tempo e clima e outros conceptos deste tipo. Despois, como ir dende o problema global ao problema que estamos vendo en cada un dos territorios, en concreto en Galicia, que a pesar de todos estes problemas que existen motivos para esperanza si cambiamos os nosos hábitos de vida e entre todos podemos propoñer accións, estrategias que podan combatir esta emerxencia climática. Isto está desenvolto en 17 paneis e conta tamén con material didáctico de apoio, por exemplo, para centros escolares ou os organismos que o precisen, que a complementa, como por exemplo un tríptico sobre a exposición, folletos divulgativos e unha unidade didáctica, por exemplo, tamén para traballar nos centros escolares.
Ajá. Decías que a exposición vén do Centro de Educación Ambiental da Comunidade Valenciana, ¿no? Sí. Fíxose algunha adaptación para Galicia ou...
Exactamente. O primeiro texto pois se traduciu ao galego e despois tamén se adaptaron parte dos paneis á realidade galega, non? A como o clima en Galicia tamén está sufrindo esas evidencias que están dando lugar a que nos decatemos que existe un cambio climático real, que Galicia tamén é vulnerable ante este cambio climático e que pode no futuro de seguir este ritmo que temos de crecemento global ao problemas que xa se están vendo que se podan aínda agudizar, como é a temperatura, a suba da temperatura media anual, o tema da suba do nivel do mar, que podamos ver que se van a provocar problemas de incendio, lumes forestais, debido ás vagas de calor, que diminúan tamén a superficie de hábitats naturais, ecosistemas moi valiosos como temos aquí en Galicia, como as turbeiras ou o bosque atlántico, non? Entón, que nos decatemos que este problema, pois, que está aquí e que si non é coa colaboración de toda a sociedade, pois vai ser un problema moi complicado de resolver, claro.
Claro, claro. En fin, os últimos episodios meteorolóxicos que sufrimos no país, non só en Galicia, sino tamén noutros puntos do estado, moitas veces, a veces con calor e a veces con calor anormal para a época ou con frío tamén, non? Ten que verlo, parece que garda unha relación moi directa con ese cambio climático.
Exactamente, que a emerxencia climática, moitas veces cando falamos de clima, pois o confundimos, que precisamente é un aspecto que se fala, que se pode ver nesta exposición, non? Que o clima, o tempo que vemos no día a día, que é o que máis, vamos a decir, apreciamos na nosa actividade cotía, pois está sufrindo sobre todo un problema de que estamos tendo fenómenos atmosféricos adversos cada vez máis comuns, ou vagas de calor ou procesos de eventos moi fortes, trens de borrascas moi moi potentes. Estos efectos que antes ocurrían ao millor cada X tempo, bastante separados no tempo, agora están sendo moito máis habituais. De feito, prácticamente ocurren todos os anos e en épocas estacionais que non son as normais, non? Entón, todo isto un pouco é o que tenta poñer en valor e para cara ao público esta exposición, non?
Uh-huh. E cal foi a resposta, ou cal está sendo a resposta a esta proposta por parte da comunidade educativa?
Pois mira, dende o seu lanzamento a exposición tuvo moi boa acollida, xa foi solicitada por diversos centros de ensino e outras entidades daqui da provincia da Coruña. De feito, xa nos queda antes de o que remate o curso escolar a disponibilidade para, bueno, para este mes de próximo de marzo e algunhas datas en abril tamén. E logo, posteriormente, para despois do mes de maio. É decir, que se algunha entidade, algún centro está interesado, pois en algún destes períodos que todavía están libres se pode facer aínda a solicitude indicando as datas. Se ten en período de préstamo de 3 semanas e entón a través da páxina web do CEIDA se procede á reserva. Está, bueno, disponible en este momento para que se poda realizar por todas aquelas entidades ou persoas que estén interesadas.
E en canto ás condicións nas que se realiza ese préstamo, xa dicías, bueno, que hai que ter, pois, bueno, disponibilidade de un espazo para ela, cales son as outras condicións que se exixen para facer este préstamo?
Aquela entidade ou centro que esté interesado, primeiro debe entrar na páxina web do CEIDA e aparecerá o formulario de solicitude no apartado que pon de exposicións itinerantes, iría a emerxencia climática, feitos e datos, que é o nome desta exposición, e aí, unha vez coberto o formulario de solicitude e aceptada esta por parte do CEIDA, pois xa nos poñeríamos en contacto con esa entidade para confirmarlle as condicións do préstamo. Estas exposicións, hai que decir, que se ceden de maneira gratuita, só corre a cargo da entidade solicitante o envío e a devolución da citada exposición, non? Entón, pode haber varias opcións, se pode vir a recoller e traer a propia instalacións do CEIDA, tamén se poden enviar por mensaxería ou acollerse a un servicio que ten o propio CEIDA con unha compañía para que xestionamos nos o envío e a devolución con un prezo, bueno, máis reducido, non? Entón, só tería que facerse o pago en efectivo, eso, no momento da entrega ao repartidor, e todas estas opcións, pois xa as poderíamos facilitar dende aquí, dende o CEIDA, unha vez que se cubrise a solicitude. Toda a información, o formulario de solicitude, as condicións de préstamo e máis información están na páxina do CEIDA, neste apartado que digo de exposicións itinerantes en emerxencia climática, feitos e datos.
Perfecto, pois exposicións itinerantes, unha nova exposición en este caso que se incorpora ao programa de exposicións itinerantes, que forma parte, decíanos, de ese programa de educación ambiental que se chama para unha transición ecolóxica, non? Que está... que se fai en colaboración ca Deputación da Coruña.
Exactamente, é unha das, vamos a decir, dos apartados, das ferramentas que ten este programa para desenvolverse xunto con outras actividades tipo visitas guiadas, charlas, etcétera, pois as exposicións itinerantes é outra nova ferramenta que utilizamos para este programa de para unha transición ecolóxica.
Muy ben, pois Jorge Ude, educador ambiental do CEIDA, como sempre moitas grazas por atender a chamada de Radio Leiros e por contarnos tantas cousas tan interesantes sobre esta nova exposición itinerante. Gracias, Jorge, hasta otro día.
Gracias a vos.
Venga, hasta otro día, chao. Verde, que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero verde. Pois xa saben, esa nova exposición itinerante da que xa lles falamos estes días nos informativos que anunciaba o CEIDA, nova exposición denominada Emerxencia Climática, Feitos Datos, que forma parte dese programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica, un programa que conta coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña. Esa niña amarga, cuántas veces yo la esperé. Quédanos xa moi poquinho tempo, apenas un minuto para rematar este espazo. Quédanos, por tanto, aínda tempo para darlle moi somero repaso a algúns titulares da prensa digital. E comezo pola portada de Público, que destaca que o Congreso avala a elección dos seis conselleiros de Radio Televisión Española e achega a súa renovación despois de casi dous anos e medio. Tamén que Iglesias reivindica a coalición e o bloque da investidura diante do achegamento entre Sánchez e Casado. Tamén que a Abogacía do Estado avisa aos xuíces que revelar datos sobre a venda de armas a Arabia causará un conflicto. En el diario.es destacase que o veto de Casado aos vocales propostos por Unidas Podemos bloquea a renovación do Poder Xudicial. Tamén que José Manuel Pérez Tornero presidirá a Radio Televisión Española tras o acordo de PSOE, PP, Unidas Podemos e PNV. E tamén titula que España lanza unha nova desescalada coa vista posta na Semana Santa e en risco alto pola COVID-19. En canto á portada de Infolibre, destaca que PSOE e PP chegan a un acordo para a Radio e Televisión Española e seguirán negociando nos vindeiros días o desbloqueo do Consello Xeral do Poder Xudicial. Tamén destaca os buratos da versión do alto cargo de Ayuso para xustificar o protocolo da vergoña nas residencias, nunha investigación que leva a cabo Infolibre. Así rematamos e chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves 25 de febreiro. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía volvemos a botar outra mirada ao mundo, e agora, como sempre facemos, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.